Areena.
Sä kirjoitat, Juho Saari, tässä uudessa kirjassasi nimeltä Kuuluisan kuoleman varjo hyvin yksityiskohtaisesti tästä Kyllikkisaaren surmatapauksesta ja sen seurauksista. Mutta sä kirjoitat heti kättelyssä, että et ole erityisen kiinnostunut Kyllikkisaaresta. Täällä lukee, että minulla ei ole emotionaalista suhdetta murhaan, kiinnostusta käydä murha paikalla tai halua osallistua murhaajaa koskevaan nettikeskusteluun. Eli tarkalleen ottaen, mikä sua Kyllikkisaaren tapauksessa kiinnostaa?
No, jos lähdetään ihan yleisesti tutkimusmielessä, niin 50-luku on sikäli mielenkiintoinen, että siihen historioitsijat tulevat historiasta päin ja yhteiskuntatieteilijät tästä päivästä lähtien. Ja minulla kiinnostaa siinä saumakohdassa olevat erilaiset ilmiöt, jossa historiallisen aineiston niukkuudesta siirrytään runsauteen ja näiden kysymysten pohdinta. Toinen, mikä siinä on sitten hyvin mielenkiintoinen asia, on se, että tämänkaltaiset murhat tai sitten Armi Kuuselan valinta Miss Universumiksi ovat tarttuneet suomalaisten kollektiivisen muistiin. Tänä päivänäkin me tiedämme Armi Kuuselan ja Kyllikkisaaren 50-luvulta. Juuri muuta me emme muistakaan, ehkä olympialaiset tapahtumana, mutta ei suomalaiset enää muista Mannerheimin hautajaisia tai Sibeliuksen hautajaisia tai muita tämän tyyppisiä tapahtumia. Erityisesti minua on kiinnostanut se, miten se on tarttunut meidän muistiimme. Miksi me tänään päivänäkin 2020 teemme haastattelua Kyllikkisaaresta? Ihan teknisenä kysymyksenä, niin Kyllikkisaaren murha oli tapaus, joka tutkittiin perinpohjaisesti. Ja siihen liittyen on tietyt tutkintalinjat, mutta sitten syntyi paljon lastuja, siis kaikenlaista tarinaa, kertomusta, uninäkyä, selvännäköiden haastatteluja ja muuta, joka kertoo siitä yhteiskunnasta ja siitä yhteisöstä, jossa tämä murha tapahtui. Ja kun mä nyt kuitenkin olen yhteiskuntatieteilijä, niin tämä on poikkeuksellinen mahdollisuus tutkia yhteisöä ja yhteiskuntaa tämmöisen voimakkaan shokin aiheuttaneen ilmiön kautta.
Puhutaan ensin tuosta, kun sanoit, että ihmiset muistaa vain tiettyjä asioita esimerkiksi 50-luvulta. Niin minkä takia juuri Kyllikkisaari muistetaan? Koska 50-luvulla sattui muitakin surmatöitä, itse asiassa yllättävän samankaltaisiakin. Se oli pari vuotta Kyllikin surman jälkeen, kun Kemissä 20-vuotias nainen surmattiin ja tapaus on sielläkin yhä selvittämättä. Mutta minkä takia juuri Kyllikkisaari on se, joka me muistetaan?
Me muistamme itse asiassa kahdenlaisia asioita yleensä. Ensinnäkin me muistetaan erityiset yksilöt ja sitten me muistamme poikkeukselliset tapahtumat. Kyllikkisaari ei ollut sinänsä erityinen yksilö, mutta hänellä tapahtui poikkeuksellinen tapahtuma. Armi Kuusela taas oli erityinen yksilö. Mutta mikä sitten Kyllikkisaaren tartutti meidän muistiin, niin ensinnäkin siinä oli hyvin voimakkaita tunteita. Siellä oli se yhteisö ahdistui, yhteisö pelkäsi, yhteisö vihasi ja yhteisö oli tavattoman utelias. Sitten siellä oli voimakkaita tämmöisiä symbolisia vastakkainasetteluja. Kyllikkisaari roolitettiin uskonnolliseksi, ahkeraksi, siveliseksi, urheilulliseksi, nuoreksi naiseksi, joka kohtasi kammottavan kuoleman ja hänet haudattiin suohon ja hän ehkä tukehtui siihen suohautaansa, jolloin se kontrasti oli sen luonteinen, että se jäi ihmisten mieliin. Vähän yleisemmällä tasolla, niin itse asiassa Kyllikkisaaren kuolema on ja murha, joka muuten ei ollut murha todennäköisesti, niin on aivan klassinen tarina naisesta, nuoresta naisesta, joka menee metsään ja katoaa.
Se on sitä, millä film noir pelaa koko ajan.
Juuri näin. Ja sen jälkeen tulee suuret etsinnät. Ja sen jälkeen kyläläiset kulkevat talosta taloon. Sitten viranomaiset tulevat. On epäluuloa. Epäillään toisia ihmisiä. Epäillään viranomaisia. Ja sitten yleensä näissä romaaneissa, niin tai saduissa päädytään sitten johonkin murhaajaan, joka epäiltyy, joka joko sen teki, tai sitten epäiltiin väärää henkilöä, ja molemmissa on joku moraalinen opetus. Mutta koska Kyllikkisaaren kuolema tai surma ei koskaan selvinnyt, niin sitten kirjailijat ovat täyttäneet tätä aukkoa. Ja meillä on sitten myös sitten tällaista jaettua todellisuutta, joka on voimakkaasti etääntynyt Kyllikkisaaresta, mutta joka on elokuvissa. Kyllikkisaaresta on tehty joitakin elokuvia romaaneissa, näytelmissä. Ja meillä on itse asiassa myös kappaleita Kyllikkisaaresta, jotka sitten täyttävät sitä tyhjää aukkoa. Meillä on myös hyvin paljon ollut julkisuudessa keskusteluja aiheesta, kuka sen teki.
Niin joka vuosikymmenellä itse asiassa tämän 50-luvun jälkeen?
Joka vuosikymmeneltä tämä tuli. Siis tässä on myös sitten, jotta Kyllikkisaari tarttui meidän muistiimme, niin kysymys ei ollut ainoastansa Kyllikistä itsestänsä. Toki se oli äärimmäisen harvinainen tapahtuma, mutta meillä oli tosiaan muitakin harvinaisia tapahtumia, kuten viittasit tähän Pohjois-Suomessa tapahtuneeseen kuolemaan. Mutta kysymys oli myös siitä, että 1950-luvulla Suomeen oli kehittynyt valtakunnallinen lehdistö, ja samaten kun ihmiset olivat jonkin verran vaurastuneet, niin lehtien levikit olivat voimakkaasti kasvaneet. Ja tämän tyyppiset asiat, mitä tässä käsitellään tässä kirjassa, lisäsivät lehtien levikkiä, joten siinä lehdistöllä oli keskeinen rooli. Sitten 1970-luvulla kävi sitten niin, että meille Suomeen tuli uusi voimakkaasti kasvanut lehdistölaji, jossa oli enemmän tämmöistä viihteellistä uusisointia. Toki Hymy on vanhempi lehti, mutta se alkoi kukoistamaan 1970-luvulla. Sitten Alibi perustettiin 70-luvun lopulla. Sitten meillä on ollut kaikenlaista Rikospostia ja Se-lehteä ja niin edelleen. Ja tämä lehdistö hyötyi ja käytti Kyllikkisaaren kaltaisia tapauksia. Ja ihmiset olivat kiinnostuneita, ja kun ihmiset halusivat lukea, niin juttuja tehtiin. Ja keksittiin aina joko uusi tulokulma, esimerkiksi 70-luvulla Ratto-niminen lehti vei valokuvaa ja ne journalistin yöpymään Kyllikkisaaren suohaudalle, että saatiin vähän särmää siihen. Ja sitten toinen puoli niin oli se, että aina kun saatiin joku poliisi puhumaan tai asiantuntija puhumaan, ja Kyllikkisaareen liittyen on paljon asiantuntijoita sekä ilman lainausmerkkejä että lainausmerkkien kanssa, niin siitä sitten tehtiin laaja uutisointi. Ja toki oli myös sitten erilaisia niin tutkimuslinjoja, jotka tulivat uudestaan ja uudestaan julkisuuteen, vaikka poliisi oli ne jo sulkenut, mutta koska niitä sitten uutisoitiin, ihmiset halusivat viedä niitä eteenpäin, niin tästä syntyi paljon uutisointia. Ja sitten viimeinen vaihe Kyllikkisaaren muiston tai kollektiivisen muistin leviämisessä on internetin tulo. Kyllikkisaareen liittyen on varsin laaja nettikeskusteluja. Suomessa on intohimoisesti Kyllikkisaaren kuolemasta kiinnostuneita ihmisiä. Ja sitten esimerkiksi Wikipedian alustat ja muut ovat olleet keskeisiä.
Yle Radio Suomi.
Jos mennään vielä yleisemmin siihen, että miksi me muistamme Kyllikkisaaren, on myös se, että Kyllikkisaareen liittyy muistia kantavia rakenteita. Meillä on ensinnäkin Kyllikkisaareen liittyviä muistomerkkejä, eri tavalla rakennettuja. Ehkä kuuluisin on hänen suohautansa, ja se suohauta on edelleen tapahtumapaikan tärkein nähtävyys. Sen lisäksi Kyllikkisaareen liittyy Suomen kuuluisin puun palanen, eli männyn näre, joka iskettiin suohaudalle ja Kyllikkisaaren vatsan lävitse joskus syksyllä 1953. Ja tämä näre on säilynyt näihin päiviin asti keskusrikospoliisin arkistossa, ja se on kiistatta Suomen kuvatuin näre. Jos menette internettiin, niin havaitsette, että kyseisestä närestä on hyvin paljon kuvia. Mutta sitten on myös valokuvia, jotka me tunnistamme. Kaikkein tärkein kuva on Kyllikkisaaren siskon miehen, joka oli valokuvaaja ottama kuva Kyllikkisaaresta rippikouluasussa. On hyvin vahva kontrasti vaaleisiin pukeutuneen naisen, jolla on hyvin intensiivinen katse, ja hänen kädessään oleva virsikirja ja niin edelleen, ja sitten hänen myöhemmän kohtalon välillä. Ja vaikka hyvin harva, mä olen tätä testaillut aika paljon, hyvin harva ihminen muistaa, miltä Kyllikkisaari näyttää. Kyllikkisaaren kasvot eivät ole suomalaisten muistissa, niin ihmiset muistavat sen kuvan ja sen tunnelman, mikä siinä kuvassa on.
Yle Radio Suomi.
Tämä Kyllikkisaaren katoaminen ja siitä kirjoitetut jutut oli 5 kuukautta lehdissä Suomessa silloin vuonna 1953. Siihen saakka oikeastaan niin kuin katoamisesta hautajaisiin semmoinen niin kuin jatkuva ilmiö. Kaikki suomalaiset tiesi, mitä on käynnissä. Jotenkin mietin tätä kirjaa lukiessa, että onko niin, että siitä hautajaisista ikään kuin mihin yhden ihmisen tarina päättyi, Ja siinä tuli jonkinlainen loppupiste, mutta siitä varsinaisesti ehkä se semmoinen suomalaisten kyllikkisaaritarina sitten oikeastaan alkoi, koska nehän oli massiiviset hautajaiset aivan nykypäivän tapojen vastaisesti. Siellä oli siis tuhansia ihmisiä paikalla, asiat radioitiin, kaikki ikään kuin osallistui siihen. Niin mistä se kertoo? Onko se skandaalin hakuisuutta vai oliko se oikeasti suomalaisten yhteinen asia jotenkin jo silloin?
Joo, Kyllikkisaaren hautajaiset on todella merkittävä. Siis 1950-luvulla oli 4 suuret hautajaiset. Eli siellä oli Sibeliuksen, Paasikiven ja Mannerheimin ja Kyllikkisaaren hautajaiset. Ja hautajaisiin osallistui eri tietojen mukaan 15-25 000 ihmistä ja kirkossa oli eri tietojen mukaisesti 2-4 000 ihmistä. Ja sinä päivänä suohaudalla kävi eri tietojen mukaan 3 000-5 000 ihmistä ja se oli hyvin merkittävä tapahtuma. Sen lisäksi kaikki suomalaiset keskeiset lehdet lähettivät sinne reporterinsa. Siellä oli 3 elokuvat kameraa paikalla ja sen lisäksi se uutisoitiin Ylessä, ei suorana lähetyksenä, mutta samana päivänä tulleena erillisenä ohjelmana. Ja kyllä mä siinä kirjassa vähän, olen yrittänyt hiukan keventää sitä otsikointia, niin kyllä Kyllikkisaari nousi kuolleista sinä päivänä suomalaisten kollektiivisen muistiin. Hän irtosi niistä ryhmistä, joihin hän kiinnittyi ja muuttui kansalliseksi ilmiöksi. Onko se sitten niin kuin, ollut hänen kaupallistamistansa? Ehkä enemmänkin kertoo siitä yhteiskunnan tilasta, missä me silloin elettiin. Eli Suomihan oli monella tapaa sodasta noussut maa siinä vaiheessa. Meidän yhteiskunta oli kohtuullisen vakaa. Tulevaisuuden odotukset olivat suuret. Siitä vuosikymmenestä on kirjoitettu onnen vuosikymmenenä. Ja ylipäätänsä Suomi katsoi iloisesti tulevaisuuteen. Neuvostoliiton uhka tai konfliktin pelko oli olennaisesti vähentynyt. Komissio oli poistunut. Suomi oli saanut Armi Kuuselan ja olympialaiset. Ja sitten sen keskelle tulee tämmöinen aivan poikkeuksellinen tapahtuma. Ja se paitsi niin kiinnosti ihmisiä, niin se myös sitten tunkeutui ihmisten keskusteluihin. Suomalaiset näkivät unia valtavasti Kyllikkisaarista. Niitä on 1 000 siellä poliisin arkistossa, suomalaisten uninäkyä Kyllikkisaarista. Se oli hyvin kollektiivinen kokemus. Suomalaisilla oli siihen aikaan tiettyä herkkyyttä murhauutisointiin muutenkin, koska oli ollut niin sanotut Soson nelosmurhat pitkänä perjantaina 1953. Ja Suomessa oli vahva halu palauttaa kuolemanrangaistus. Ja Kyllikkisaaren hautajaiset itse asiassa olivat yksi niistä alustoista, jossa tämä kuolemanrangaistuksen palauttamiskeskustelu lähti liikkeelle. Toisaalta se myös tutkijan kannalta on tärkeä tapahtuma sikäli, että se toi hyvin selvästi näkyväksi sen vanhan Suomen, joka väistyi sen modernisaatiotarinan varjon, jossa traktori, lypsykone, kuorma-auto ja moottorisaha muutti suomalaista yhteiskuntaa. Niin meillä oli sitten kuitenkin toinen puoli, hyvin perinteinen, hyvin uskonnollinen, näkyihin uskova Suomi, jossa oli myös vahvoja emotionaalisia tunteita koskien väkivaltaa ja silmä silmästä periaatetta kohden, joka tuli sitten tässä hyvin nopeasti näkyväksi.
Poikkeustapaukset ja tragediathan on mielenkiintoisia tutkijan kannalta varmaan myös sen takia, että ne dokumentoidaan niin hyvin, että ne tulee väistämättä kertoneeksi myös jotakin asian sivusta. Näistä Kyllikkisaaren hautajaisista, kun kirjoitat tuossa kirjassa, niin siellä kerrot, että sieltä järjestettiin kirkolta tämmöisiä maksullisia ajeluita todella sinne, tai kuljetuksia sinne suohaudalle ja takaisin. Ja että näissä kuvissa näkyy vain miehiä, koska emännät on ollut lypsyllä siinä kohtaa hautajaisten jälkeen. Niin tämähän on sinne pieni arkinen detalji, joka ei liity itse asiassa Kyllikkisaareen mitenkään, mutta kertoo jotakin sitä omasta ajastaan.
Joo, se oli hyvin vahvasti vakiintunut se sukupuolijärjestelmä. Eli emännillä oli niin kello 17-18 lypsyn aika, ja kun hautajaiset oli ohitse, niin heidän täytyi olla lypsyllä. Ja sitten miehet olivat vapaammin liikkuvia. Mutta sehän oli myös niin tämmöinen maakunnallinen ponnistus. Eli siis käytännössä katsoen kaikki maakunnan kuorma-autot ja linja-autot olivat Isojoella silloin hautajaissunnuntaina. Siinä oli myös yritteliäisyyttä, eli siellä oli kuljetuksia suohaudalle ja sitten oli ruoantarjontaa ja kauppiaita ja muita. Mutta sitä sitten miehiä kuljetettiin katsomaan sitä hautaa.
Sä sanoit, professori Juho Saari, tuossa, että siellä on muistomerkki nykyään siellä suohaudalla ja se on kunnan kuuluisin nähtävyys. Isojoellahan oltiin aika nopeasti huolissaan tavallaan siitä mainehaitasta, että nytkö meistä tuli murhakunta ja taisi tulla.
Joo, siis Isojoessa joilla oli hyvin vahva huoli kunnan ja alueen maineesta ja siinä oli oikeastaan se kaksi eri puolta. Ensimmäinen oli se, että kuntalaiset olivat huolissaan siitä, että miten heidän viranomaisensa toimivat. Ja heti kesällä, kesäkuussa 1953, kerättiin suuri adressi maaherralle, jossa kysyttiin, että onko kaikki tehty oikein. Jo aika pian alettiin epäilemään, että tässä suojellaan jotakuta ja niin edelleen. Mutta sitten toinen asia, mikä tuli hyvin nopeasti siinä pitäjässä, niin esille on se, että yhteisöllä oli vaikea hyväksyä se mahdollisuus, että tekijä oli joku heistä. Tutkinnan alkuvaiheessa oli vahvana teoriana se, että se oli kolari. Olettama oli se, että se oli ulkopuolinen henkilö. Eli että se on tapaturma. Kyllikki on ajettu tieltä pois, tai tielle, ja sitten on tapahtunut jotakin, ja sitten nainen, jota ei oltu löydetty, niin on sitten laitettu piiloon, koska ei haluttu tätä tapaturmaa selvitettävän. Mutta sen jälkeen, kun ruumis oli löydetty lokakuussa 1953, poliisin tutkinta muuttui ja ruvettiin selvittämään paikallista tekijää. Ja poliisi kulki talosta taloon. Jokainen joutui selittämään, missä oli 17.5.1953. Ja mitä olet kesällä tehnyt ja sinun piti muistaa, missä olet ja mitä tapahtui. Ja ilmiantoja tuli paljon, rikoksia tehneet henkilöt, aikaisemmin tehneet henkilöt ilmiantoivat poliiseja, osittain kiusanteko mielessä. Sitten ihmiset niin kuin ilmiantoivat toistensa liikkeitä. Ja sitten alkoi olla sellaisia, että poliisille ilmiannottiin mies, joka näytti pelottavalta, tai sitten erään epäilyn puoliso, koska hän oli näyttänyt, suora lainaus, omituista naamaa. Se epäily oli vahva ja yhteisö yritti käsitellä sitä. Se järjesti kansankokouksia ja niissä sitten toivottiin erilaisia asioita, mutta ennen kaikkea oltiin varmoja siitä tai haluttiin ohjata tutkintaa tätä autolinjaa. Tai silloin oli myös niin sanottu pappilinja kohti. Siellä oli näitä perustutkintalinjoja oli yli 370 noin suurin piirtein, mutta ne voidaan ehkä ryhmittää neljään isompaan kokonaisuuteen. Sitten on vähän tämmöisiä epäselvempiä tapauksia, mutta oli tämmöinen paikallisten miesten kohdistuva tutkintalinja, jossa haettiin paikallisia metsän hyvin tuntevia miehiä, jotka kulkivat niillä kulmilla. Sitten oli tämä autolinja. Sitten paikkakunnalla oli ollut PT-kirkkoherrana henkilö, joka oli sitten vaihtanut toiselle paikkakunnalle. Hänellä oli ollut läheinen suhde Kyllikki Saareen. Ja sitten oli tällainen vähän haperompi linja, jossa haettiin Kyllikkiin ihastuneita nuoria miehiä. Sitten on tämmöisiä epämääräisempiä tarinoita. On epäilty henkilöitä, joita itse asiassa ei ole ollut olemassakaan. Ja sitten nostettiin tätä pelkoa, että tässä nyt salataan jotakin asiaa. Mutta siinä oli myös sitten kaksi tämmöistä niin kuin selitystä ulkoapäin katsottuna, jossa niin kuin epäiltiin tätä murhaa paikallisten tekemäksi, mutta että paikalliset eivät kerro. Ja tässä oli alla kaksi tällaista erillistä niin kuin teoriaa. Ensimmäinen oli se, että ne tekijät oli niin väkivaltaisia ja pelottavia, että kukaan ei uskaltanut ilmiantaa. Ja itse asiassa poliisi selvitti tätä, poliisi tunsi nämä henkilöt ja poliisi selvitti tätä puolta. Ja toinen oli teoria, jossa väitettiin, että ei haluttu ilmiantaa reppanaa. Eli siellä oli eräitä epäilyjä, jotka olivat sodassa tai ennen sotaa jo eri tavalla vaurioituneita ja sitten ajateltiin, että ne ovat vähän niin kuin reppanoita. Kummallekaan näistä teorioista ei ole löytynyt mitään näyttöä, mutta kymmeniä tai satoja kertoja paikalliset ovat tätä asiaa eteenpäin. Oli toki sitten täydellisen niin kuin asiattomia epäilyjä, joissa epäiltiin, että tekijä olisi ollut Kyllikkisaaren lähiomainen. Mutta näille väitteille ei ole koskaan löytynyt mitään pohjaa. Mutta jostain syystä kansalaiset lähettävät satoja kirjeitä poliisille, jossa epäilevät näitä lähiomaisia.
Niin, tässä Kyllikkisaaren tapauksen selvittämisessä ihan erityisen mielenkiintoista ja jotenkin nykynäkökulmasta ehkä vierasta on se, että kansalaiset on osallistuneet niin vahvasti. Siis poliisi on saanut todella kirjeitä, kansalaiset on nähneet Kyllikkisaaresta unia, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, ja unennäkijät on pyrkineet niin kuin omalta osaltaan näiden uniensa perusteella auttamaan tutkijoita. Selvännäkijöitä on ilmeisesti ihan konsultoitukin asiassa, että tässä on niin kuin koko Suomi on yhtäkkiä osallistunut rikostutkintaan. Eikö tämä ole nykynäkökulmasta, Juho Saari, melko poikkeuksellista?
Joo, ei samanlaista. Mä olen rikosjournalistien ja poliisien kanssa tässä keskustellut, että kyllähän esimerkiksi 60-luvulla jo tilanne oli ihan toinen. Eli niin sanotut Tulilahden murhat eivät aiheuttaneet uninäkyjä eikä tällaista kansalaisten pohdintaa. Että tämä Kyllikkisaari on tässä aivan poikkeuksellinen tapaus. Siis se oli oikeastaan Suomen historian viimeinen tämmöinen unia tuottanut. Tässähän oli ehkä muutama sellainen asia, jotka lisäsivät näiden unien määrää. Ensimmäinen oli se, että Kyllikkisaaren isä ja äiti uskoivat uniin näkyihin ja itse asiassa uskoivat, että heidän myös tyttärensä uskoo uniin näkyihin. Ja tavallaan se suhtautuminen uniin oli myönteinen sen ajan yhteiskunnassa. Uskottiin, että ihmisillä oli kyky nähdä ennen unia. Toinen oli sitten se, että poliisi kehoitti toimittamaan pienimmänkin vinkin. Eli että jos oli mitä tahansa vinkkiä annettavana, niin poliisi pyysi useissa radiohaastatteluissa, sanoi, että kansalaisten apua tarvitaan tämän asian selvittämisessä ja kansalaiset olivat sitten valmiita auttamaan. Sieltä tuli hyvin paljon erilaista materiaalia. Oli nähty ihminen jossakin istumassa väärässä asennossa tai katsoi pistävästi junassa ja oli samannäköinen kello kuin Kyllikkisaarella, tai oli vääränlainen virsikirja, Kyllikkisaaren virsikirja katosi, niin kaikkea tästä näin, niin kuin nähtiin junassa mies väärällä tavalla istumassa ja virsikirjan kanssa, ja siitä tehtiin ilmoitus. Mutta sitten ehkä kaikkein tärkein asia oli se, että suomalaiset keskustelivat valtavasti Kyllikkisaaren murhasta. Se ei ollut niin kuin asia, jota ihmiset pohtivat yksinänsä, vaan se oli yhteisöllinen kokemus. Ja unethan ovat ilmiönä sellaisia, että kun me päiväsaikaan asioita pohdimme, niin yöllä meidän aivomme asioita järjestävät. Ja sitten ihmiset ehkä ajattelevat hiukan virheellisesti, että he ovat nähneet jotakin ennen unia, kun kysymys on oikeastaan siitä, että aivot ovat jatkaneet asioiden prosessointia. Evoluutiopsykologiset unitutkijat tietävät, että meillä on, tai ovat osoittaneet, että meillä on taipumus nähdä unia asioista, jotka ovat mielestämme uhkaavia tai jotka vaativat meiltä varautumista. Ja kun tämmöinen oli tämmöinen kollektiivinen pohdinta ja siihen liittyy erilaisia niin kuin tunteiden tarttumisia ja sitten toisaalta se oli tämmöinen pelottavahko tapaus ja meillä on hyvät evolutiiviset syyt olla huolissansa murhaajista, jotka kulkevat keskuudessamme, niin se sitten tuotti tämmöisen uninäkyaallon. Ja sitten ihmiset lähettävät piirustuksiansa ja karttojansa ja unikuvauksiansa ja nimilistojansa tai sitten kuvauksia aina tekijöistä. Ne on hyvin usein miespari, joista toinen on pitkä ja toinen on lyhyt, toinen on laiha ja toinen on lihava ja heillä on pistävä katse ja terävä nenä. Ja tämän tyyppisiä niin kuin hahmokuvauksia, joita he nähneet. Näitä myös he piirsivät ja toimittivat poliisille näitä piirroksia. Myös selvännäkijät näki erilaiset, niin parapsykologiset ryhmän näkivät, mutta he näkivät erilaisia murhatapoja ja sitten niin, myös murhapaikkoja. Ja sitten paljon näkyjä oli siitä, mihinkä Kyllikkisaari oli haudattu. Nämä unet siis nähtiin ennen kaikkea ennen hänen löytämistänsä. Ja tyypillinen ajatus oli se, että hänet on haudattu joko eri tavoilla jonnekin metsään, mikä tietysti on Suomessa luontevaa, mutta myös talojen rakenteisiin tai sitten maatalojen tämmöisiin virtsakaivoihin. Poliisi kyllä jakoi osan näistä unista eri tutkintalinjoihin, jos siellä oli nimiä mainittu, mutta pääsääntöisesti niissä lukee, että ei anna aihetta.
Yle Radio Suomi.
Uninäkyjen rinnalla oli myös selvänäkijät. Ehkä tänä päivänä emme ehkä ymmärrä sitä, että esimerkiksi uskonnolliset yhteisöt näkivät selvän näkemisen myönteisesti. ja myös Suomen evankelis-luterilainen kirkkokin suhtautui tähän jossain määrin myönteisesti. Ja eräät papit itse asiassa olivat mukana näissä uninäköjutuissa, mutta oli myös tuomareita, oli tämmöisiä selvännäkijöiden ryhmiä, jotka yrittivät ottaa yhteyttä kuolleeseen Kyllikkisaareen. Ja näitä sitten arvostetut helsinkiläiset juristit ja professorit ja vastaavat tämmöiset vähän parempien piirien ryhmät lähettivät uninäkyjänsä tai tämmöisiä telepatianäkyjänsä eteenpäin. Kyllikkisaaren omaiset ostivat selvännäkijöiden palveluja. He ostivat lapualaiselta selvännäkijältä, joka oli erikoistunut viinan katsomiseen. Ja hän katsoi viinasta erilaisia näkyjä. Samaten niin eräältä tietäjiltä heidän näkemyksensä. Molemmat olivat virheelliset. Sitten oli ruotsalainen selvännäkijä, joka itse asiassa laittoi kätensä Kyllikkisaaren käsilaukun päälle. Ja tämä tapahtui Helsingin yliopiston juhlasalissa, pienessä juhlasalissa se oli tämä tapahtui, ja hän näki sitten siellä. Hän myöhemmin mainosti omassa kirjassansa, jos hän kertoo tästä tapauksesta, että poliisit olivat näistä tiedoista innoissansa, mutta todellisuudessa poliisi oli hiukan vaivautunut, koska ihmiset ilmiantoivat näiden kuvausten mukaisia ihmisiä sitten. Ja itse asiassa poliisi kerran kääntyi myös selvännäkijöiden puoleen, mutta sitten selvännäkijöiden edustaja ilmoitti, että he ovat niin kiireisiä, että eivät ehdi tätä asiaa pohtimaan. Ja näitä selvännäkijöitä on ollut tähän päivään asti. Metodit ovat kehittyneet ja rahapyynnöt ovat kasvaneet. Siellä on erilaista kulkijaa, jotka ovat valmiita kohtuullista korvausta kohti tämän parissa tunnissa ratkaisemaan, kunhan poliisi sitä maksaa. Tai sitten heillä on tämmöisiä erilaisia metodeja, eli erilaisilla heilureilla eri vaihtoehtojen välillä selvitellään näitä asioita. Ja on, eräs noita on käynyt, ja tästä on erässä lehdessä myös kuvaus, siitä on käynyt huokailemassa siellä haudalla ja ottanut yhteyden Kyllikkisaareen ja sitten kertonut, että mitä siinä hänen mielessänsä on tapahtunut.
Sittemminkin, kun Kyllikkisaari löydettiin, niin todella kansalaiset on osallistuneet vahvasti vuosikymmenten mittaan tähän. Puhut kirjassasikin tämmöisistä kyllikkiveteraaneista, eli ihmisistä, jotka tuntee tämän tapauksen, kun omat taskunsa ja murhaajasta tai surmaajasta on tietysti esitetty vuosikymmenten mittaan erinäisiä veikkauksia tai varmoja tietoja. Tässä on siis Suomelle ilman muuta, jos jotenkin Suomen kansalle Kyllikkisaaren tapauksesta on pitkät varjot, mutta jos mietitään Isojokea ihan paikkakuntana, niin pitäisikö heidän kokemuksensa täysin erottaa tästä suomalaisten kollektiivisesta kokemuksesta, koska siellä esimerkiksi etsinnöissä käytännössä on olleet mukana kaikki, ja kirjoititkin jossain kohtaa tässä kirjassa, että kun niistä etsinnöistä ei ole mahdollista ollut kieltäytyä, niin jos surmaaja on paikkakuntalainen, niin hän on päivänselvästi ollut mukana, ja tämä on varmaan vaihtoehto, jota kaikki on siellä miettinyt, niin se on kuin yhteisölle valtava trauma, niin onko heidän kokemuksensa täysin erilainen ja erotettava suomalaisten kokemuksesta?
Kyllähän se intensiivisempi oli joka vaiheessa, oli nämä etsinnät, ja se todellakin niin etsintöihin osallistui lähes kaikki pitäjän miehet, ja sitten viime vaiheessa alkoi tulla kieltäytymisiä, ja poliisia kiinnosti sekä yliaktiiviset etsijät, että sitten ne, jotka eivät enää halunneet osallistua. Sinne alkoi tulla kipeitä jalkoja ja metsästystarvetta ja muuta, että jos jäi pois, niin oli poliisin kannalta kiinnostava. Toisaalta, jos olit jatkuvasti etsimässä tai olit jotenkin niin kuin ylikiinnostunut tästä asiasta, olit myös poliisin kannalta kiinnostava. Ja kyllähän se niin kuin pienen pitäjän, siis silloin Isojoella oli alle 6000 asukasta ja ne olivat jakautuneita kyliin, niin kyllähän se on ollut tavattoman kuormittava asia. Siis toisaalta monet niistä henkilöistä, joita tästä teosta epäiltiin, niin heidän myöhemmässä elämässään he lähtivät Isojoelta, että se yhteisö vähän puhdistui. Isojoelta ei ole kirjoitettu historiaa, mutta sieltä on semmoinen historiikki olemassa, jossa Kyllikkisaaren murhaa käsitellään pari kappaletta ja todetaan vain se tapahtuma. Ja kuvaavaa on se, että paikallista maatalousnäyttelyä käsitellään paljon paljon laajemmin kuin Kyllikkisaaren murhaa. Se kertoo siitä, että se ei ole vieläkään itsestäänselvä asia, eikä myöskään jotain sellaista, jonka kautta kunta haluaisi tulla profiloiduksi tänä päivänä. Mutta kunta on sitten onnettomuuksia välttääksensä rakentanut siihen parkkipaikan, siihen Kyllikkisaaren suohaudan lähelle, että ne ihmiset, jotka sinne pysähtyvät, niin voivat sitten turvallisesti pysähtyä, ettei se tie tukkeudu tämän murhapaikan kohdalta. Yle Radio
Suomi. Sanoit, Juho Saari, heti tuossa oikeastaan kirjan ja tämän haastattelunkin alkajaisiksi, että sua kiinnostaa tässä Kyllikki Saaren tapauksessa sitä itse varsinaista tapausta enemmän, jotenkin se laajempi merkitys ja se mitä sille tapahtumalle on sitten annettu merkitykseksi. Puhut tämmöisestä jaetusta todellisuudesta, esimerkkinä vaikka Tuntematon sotilas, joka meille monelle edustaa niin kuin tapaa käsitellä jatkosotaa. Se on hyvä esimerkki siitä, miten asiat muokkaa ihmisten sitä kollektiivista muistia ja tajuntaa. Mitä sä ajattelet, miten Kyllikki Saaren tapaus, mitä se on meissä muokannut? Minkälainen esimerkki jaetusta todellisuudesta se on?
Eli siis jaettu todellisuus viittaa siihen, että me muistamme jonkun asian jonkin asian välityksellä. Esimerkiksi toisen maailmansota tai jatkosota muistetaan Tuntemattoman sotilaan kuvien perusteella. Ei ehkä niinkään mitä todellisuudessa tapahtui, vaan sitten se niin kuin isompi kuva. Ja kyllä Kyllikin Saaren murhaan liittyy myös tämän tyyppinen kuva. Ja sitä on sitten osaltansa lisännyt se, että asiasta on tehty puolen tusinaa romania. Ja se on pikkuhiljaa etääntynyt niistä alkuperäisistä tapahtumista ja muuttunut tämmöiseksi vähän myyttisemmäksi tai mytologisemmaksi ilmiöksi, josta ei enää nyt kauheasti tiedetä yksityiskohtia, mutta muistetaan, että tämmöinen Kyllikki Saaren murhaaja on keskuudessamme kulkenut. Mulle on aina välillä kerrottu, että 50-luvun lopulla niin nuoria tyttöjä ohjattiin tulemaan ajoissa kotiin, ettei käy niin kuin Kyllikki Saarelle. Annettiin ymmärtää, että näin voi tapahtua, ja siitä tuli semmoinen tietty varuillaan olon kulttuuri. Tulee ajoissa kotiin, ettei käy niin kuin kävi Kyllikki Saarelle. Media tai lehtien levikki oli tavattoman suuri, ja kaikki lukivat samoja lehtiä, ja se tarina oli ihmisten käyttäytymistä ohjaava ja varmasti myös sitten suomalaista yhteiskuntaa siihen aikaan ennen sitä 60-luvun murrosta suuntaava. Ei sen merkitystä pidä liioitella, mutta kuvaavaa on se, että me tässäkin olemme ja hänestä puhumme.
Kuolemanrangaistusta Suomeen ei tullut, vaikka siihen asiaan otettiin vahvasti kantaa Kyllikki Saaren tapauksen yhteydessä, mutta mietin, että mihin tämä tapaus ja tapahtumaketju oikeasti käytännössä vaikutti. Voiko ajatella, että esimerkiksi lehtien irtomyynti levikkiin jotenkin pysyvämmin tai tapoihin tehdä journalismia?
Joo, siis siinähän oli tiettyjä paikallisesti niin kuin yhteiskunnan toimintaperiaatteita muuttavia asioita, eli monet asiat, jotka olivat aikaisemmin pidetty salassa, niin tuli julkiseksi, ja siis se, että siellä välittömästi uutisoitiin lehdistössä, että on tämmöinen ja tämmöinen epäilty, ja sen nimi on tämä ja tämä, ja kun tämä epäily tuli julki, niin vaimo ja lapset lähtivät kotipaikkakunnalle, eli ei ollut mitään suodatinta. Ja ei ollut myöskään tapana haastaa ketään oikeuteen, että Kyllikki Saaren kotiin tuli journalisteja ja istuivat Kyllikki Saaren isän ja äidin kanssa ja he sitten juttelivat niitä näitä ja seuraavana päivänä se oli lehdessä ja heitä myös haastateltiin tosiaan Ratto-nimisen lehteen ja epäilisin, että Kyllikki Saaren vanhemmat eivät ihan tarkalleen ymmärtäneet, mihinkä haastattelunsa antoivat. Mutta kyllä siinä on siis, lehdistö on ja myös muut mediat ovat selvästi käyttäneet Kyllikki Saarta yhtenä tapauksena, joka on kytkenyt heitä ja kuluttajia toisiinsa. Yle Radio
Suomi. Palataan ihan alkuun. Sanoit, Juho Saari, että sulla ei henkilökohtaisesti todella ole minkäänlaisia haluja lähteä käymään surmapaikalla tai suohaudalla tai spekuloida netissä, kuka sen teki. Mutta kun olet tutustunut siihen valtavan mittavaan arkistoon, johon heti sun jälkeenkin ilmeisesti joku on tarttunut ja siellä on tämmöinen jono, Kyllikki Saaren arkistot eivät todellakaan saa levätä rauhassa, vaan ne kiinnostavat. Niin kaiken tämän luettuasi, nähtyäsi kaiken semmoisenkin asian, mistä et voi tuossa kirjassa kirjoittaa, niin eikö sulla yhtään ole tullut semmoinen olo, että haluaisit jotakuta osoittaa sieltä sormella, että näin mä tämän ajattelen?
Aina kun puhutaan tämmöistä asiasta, on tavattoman tärkeää, että yksikään henkilö, joka niin on tähän asiaan yhdistynyt, niin ei tule turhaa kuormitetuksi, eikä heidän sukulaisensa tule kuormitetuksi. Ja sen takia niin en ole lähtenyt spekuloimaan tekijästä, että minun osaltani tapaus on loppuun käsitelty tämän kirjan myötä. Toki on selvää, että niin toiset henkilöt ovat yhden alibin varassa tai kahden alibin varassa, toisilla on laajoja alibeja, mutta ne alibit ovat murtamattomia ja niin kauan kuin ihmistä ei ole tuomittu, niin hän on syytön. Onko sitten siellä henkilöitä, jotka ovat todennäköisemmin tekijöitä kuin toiset? Ilmeistä on, että kaikissa tapahtumissa näin on, mutta edelleenkään en lähde sitä niin kuin nimeä pohdiskelemaan, että kyllä se olisi ollut tuomioistuimen tehtävä, ja kun tätä ei ole tuomioistuimeen viety, niin ei sitä kannata sen enempää pohtia.
Yle Radio Suomi.